Tässä on tapahtunut pieniä viime hetken muutoksia. Jos olette aiemmin katsonut sitä ohjelmaa, niin alun perin meillä oli tarkoitus olla täällä keskustelemassa Juha Hurmeen, Anja Snellmanin ja Koko Hubaran kanssa. Mutta Anja Snellman ja Koko Hubara on valitettavasti molemmat sairaina. Ja saimme tänne viime hetkellä sitten Janne Saarikiven. Ja mä oletan, että nämä mun kanssani täällä keskustelevat herrat on teille aika tuttuja, mutta pienet esittelyt kuitenkin, ja saatte korjata, jos esittelen teidät jotenkin väärin. Janne Saarikivi, sä olet kielitieteilijä, oot ollut professori Helsingin yliopistossa, opettanut myös monessa muussa maassa, ja puhut kuinka montaa kieltä?
No, aika montaa.
Se oli kiinnostavan salaperäinen vastaus.
Se olisi jossain 20 vissiin.
Näin mä oon ymmärtänyt, joo, että se on kyllä melko paljon. Ja sä oot lisäksi tietokirjailija ja jälkiviisas.
Näin on.
No niin, jälkiviisaus on tässä keskustelussa erinomainen hyve. Ja Juha Hurme, sä olet kirjailija, Finlandia-palkittu kirjailija vuodelta 2017, teatteriohjaaja, ja onko niin, että alun perin luonnontieteilijä, tai on ainakin sitä opiskellut?
Nimenomaan, ja nyt kun kuulin eilen, että Janne tulee tänne kaveriksi, joka on siis ylivertainen humanistinen sanojen ihminen, niin mä ajattelin rajata oman juttuni tässä niin kuin evoluutiobiologin näkökulmasta. Mietin tätä kieltä ja kommunikaatioa. Ja sitten ihan tavallisen kansalaisen tietenkin, ja mikä tärkeintä, siis vanhuus eläkeläisen, koska mä oon juuri siirtynyt siihen kategoriaan. Eli täältä tulee eläkeläisen jyrähdyksiä.
Eläkeläisen evoluutiobiologiaa. Nyt tulee kiinnostava keskustelu. Ja lisäksi, tietääkseni olet Aleksis Kivi-fani, ja muistelen, että oot jossain sanonut, että haluat olla Suomen Jorge Luis Borges.
No joo, ja todella, ja mä en saa enää nukuttua öitä, koska toi Argentiinan kieli on ollut mulle aina vähän hankalaa, toisin kuin ehkä Jannelle. Ja nyt on juuri tulos Borgesin kootut fiktiot suomennettuna, mutta se ei ehtinyt vielä näihin messuihin, sitä odotan. Toi Aleksis Kive-fanitus, niin en mä haluaisi olla, mutta ei voi olla muutakaan. Hän loi suomenkielisen taidekirjallisuuden aika lailla yksin, ja ne tulokset on semmoisia, että vaikka ei yhtään haluaisi fanittaa, niin on pakko kunnioittaa kovasti.
Se on kyllä totta, siellä on sen kaltaista kielenkäyttöä. Mutta jos me ajatellaan, nyt tässä viime vuosina on ihan hirveän paljon puhuttu sanan vapaudesta, mutta nyt me puhutaan kielen ja sanojen vallasta, niin kerrotteko mulle, milloin te olette viimeksi hätkähtäneet sellaista, että nyt käytetään sanoilla valtaa? Mikä tilanne oli ja mistä sanoista oli kyse?
No mulla on tämmöisiä tilanteita kyllä joka päivä. Mä ajattelen, että sanat paitsi kertoo siitä todellisuudesta, missä me eletään, niin myös ja ennen kaikkea ja useammin luovat sen todellisuuden, jossa me eletään. Mä uskon, että moni jakaa sellaisia asioita, joita pidetään aika itsestään selvinä, niin ei ole olemassa millään kauhean triviaalilla tavalla, vaan ne ovat olemassa lähinnä kulttuurissa ja sanoissa. Ajatellaan vaikka tämmöistä juttua, että voitti oikeisto- tai vasemmistovaalit, niin aina kiinnostaa vaikkapa työ- ja talouskasvu. No sitten, jos katsotaan, että koska on syntynyt vaikka sana talouskasvu ylipäänsä kansainvälisiin kieliin, niin ilmeisesti ensi esiintymä on noin vuonna 1937, ja suomen kielen ensi esiintymät on siitä sitten vielä parikymmentä vuotta myöhempiä. Ja tämmöiseksi yleiseksi tosiasiaksi, jota seurataan ja vertaillaan ja jonka pohjalta esitetään kaikki väitteitä, niin se on yleistynyt vasta oikeastaan 70-80-luvun taitteessa. No nyt jos joku sitten puhuu talouskasvusta tai vaikka työstä, kun työn käsite on kanssa tämmöinen, joka on syntynyt tavattoman myöhään. Silloin kun Suomi itsenäistyi, niin suurin osa ihmisistä, eli oikeastaan rahatalouden ulkopuolella vielä suurimmalta osalta. Ne oli siis tilallisia ja torppareita ja niin edelleen. Eivät tehneet palkkatyötä. Nyt jos tämmöisiä asioita, niin kuin talouskasvua ja työtä, tai vaikka myöskin rakkautta, vapautta, totuutta, tämmöisiä tulee puheeksi, niin kyllä kyseessä on aina paitsi tosiasioista puhuminen, myöskin kuulijan taivuttelu näkemään tietynlainen kulttuurisesti jäsentynyt todellisuus, joka kaukaiselta planeetalta tai Papuan viidakoista katsottuna ei välttämättä näyttäytyisi aivan samanlaisena.
Erittäin kiinnostavaa, ja tuossa talouskeskustelussahan on hyvin paljon, puhutaan vähän siihen tyyliin, että on pakkoja. Että talouskasvu esimerkiksi on asetettu sellaiseksi pakoksi ja itsestäänselvyydeksi. Ja siksi on tosi kiinnostava kuulla, mitä kerrot sen nuoruudesta.
Joo, ylipäänsä mun mielestä kiinnostavia on ne asiat, joita kaikki pitää luonnollisena. Kun vähänkin syvempi niiden käsitteiden raapiminen just noin niin kuin kielitieteellisessä mielessä osoittaa, että ne on yleensä ihan järjettömän uusia. Että jos nyt vaikka ihmisiltä kysyy, että mikä on kaikista tärkeintä elämässä, niin vastaukset on tyypillisesti sen tyyppisiä, että työ ja rakkaus ja terveys ja vapaus ja ystävät ja ystävyys. Ja tämmöisiä sanoja, kun katsoo vähän niiden historiaa, niin huomaa, että no usein 100 vuotta sitten tarkoittanut vielä jotain ihan eri asiaa kuin nykyihmisten mielessä. Mutta me suhtaudutaan niihin niin kuin olisi tämmöisiä iankaikkisia totuuksia. Näin on tietysti kaikkien aikojen ihmiset tehneet oman sanastonsa suhteen.
Entäs Juha, mikä sinua on hätkähdyttänyt?
No mä tartun nimenomaan tuohon termiin hätkähdys, joka on melkein niin kuin lieväkin juttu. Ja tuon nyt esimerkkinä esille nykyisen valtiovarainministerimme chattailun somessa parikymmentä vuotta sitten, mikä paljastui nyt alkukesällä tai kesän mittaan, niin oli se hurjaa ja todella niin kuin hämmästyttävää ja kauhistuttavaa. Että, ja nyt kun teemana on kuitenkin sanojen valta, niin sillähän tuossa pyrittiin, eli niillä foorumeilla, missä näitä niin kuin umpirasistisia ja väkivaltaisia vuodatuksia heiteltiin menemään, niin todella pyrittiin mielipiteen muokkaukseen, joka on myös tuottanut tietyn poliittisen tuloksen. Todella hätkähdyttävää, ja mä pyrin niin kuin hätkähtämään sitä vielä joka päivä. Ne on asioita, mitä ei pidä unohtaa.
Niin, onko tässä semmoinen vaara, tai oikeastaan mä kysyn teiltä, että näettekö te, että tässähän, siinä rasismikeskustelussahan keskusteltiin myös sitten siitä, että mitäs rasismi lopulta on ja ollaanko me siitä eri mieltä vai samaa mieltä, että mistä me edes puhutaan. Että muuttiko se me tämä kesän aika isokin kohu, niin muuttiko se meidän suhtautumista rasismiin esimerkiksi?
No mun mielestä se oli tuommoinen aika tyypillinen kulttuurikeskustelu, että siinä keskusteltiin sanoista ja symboleista ja hyvin vähän konkreettisista asioista. Että jos nyt ajattelee vaikka näitä nimimerkki Riikan 15 vuoden takaisia kirjoituksia, niin mä mietin just sitä, että paljastaako ne meille jotain semmoista oleellista, mitä me ei oltaisi aikaisemmin tiedetty esimerkiksi perussuomalaisista, ja toisaalta, että onko niillä niin kuin mitään relevanssia semmoisen poliittisen päätöksenteon kannalta. Musta tuntuu, että kuitenkin aika vähän, että niillä voi olla iso symbolinen merkitys, mutta ihmisethän tykkää tapella symboleista. Ihmisethän tykkää urheilumatseista ja puolueiden välisistä otteluista. Sitten erikseen on se, että jossain on niinku konkreettisia asioita ja konkreettisia toimia. Varmaan niinku rasismikin on aika konkreettista ikävissä ilmaantumistavoissa, joita sillä on. Mutta jotenkin minusta kuitenkin tuntuu, että sikäli kun muistan, niin Suomessa on rasismia esiintynyt aika paljon Vanhasen hallitusajalla ja Kataisen hallitusajalla ja Sipilän hallitusajalla ja Marinin hallitusajalla, ja en tiedä esiintyykö sitä nyt sitten enemmän. Ehkä siitä puhutaan enemmän. mutta se puhe on hyvin abstraktilla tasolla. Hyvin vähän on nähnyt semmoista konkreettista toimintaa. No nythän hallituksella lienee jokin konkreettinen toimintaohjelmakin tähän. En kyllä tiedä, onko siitä mihinkään.
No, ei meillä ole oikein muuta pääomaa kuin toivo. Ja siinä mielessä mä kuitenkin pidän tärkeänä, että tuokin vaikka tällä hetkellä vähän ehkä tuloksettoman näköinen keskustelu käytiin näiden ilmiöntöjen jälkeen, että hallitushan jatkaa ja mitään niin kuin sinänsä ei tapahtunut, mutta että kyllä jos ajattelee, mä oon niin kuin meistä kolmesta keskustelijasta vanhin, mikä tässä on tavallaan tullut selväksi, niin mä oon siis elänyt kuitenkin tietämättäni läpi rasistisen 60-luvun, jolloin ihan hyvässä mielessä N-sanaa viljeltiin joka toisessa lauseessa ilman, että sillä tarkoitettiin mitään pahaa ja lastenkirjallisuus oli täynnä tätä termiä. Ja siinä mielessä niin kuin kuitenkin näin 64 vuoden mittarilla mitattuna, niin ollaan Suomessa menty valtava määrä eteenpäin ja kaiken näköisessä niin kuin moni arvoisuuteen pyrkivässä keskustelussa, oli sitten luonnon monimuotoisuutta tai kulttuurin monimuotoisuutta ja näiden asioiden hyväksymistä, niin en mä pidä niin kuin yhtää keskustelua turhana. Muutos on kauhean hidasta, mutta se on kuitenkin, sitten, sitä voidaan myöskin mitata ja sitä on tapahtunut hyvää suuntaa. Mutta siksi mä hätkähdin ja pettyin, että välillä on näyttänyt jo paljon paremmalta, että mistä nämä nousee nämä vanhat raivot, joita ei voi millään niin kuin järjellisellä argumentilla perustella.
Mutta ehkä tässä sellaista toivoa on tämänkin keskustelun suhteen, että mä muistan nähneeni tästä semmoisen Gallup-tutkimuksen nyt sitten alkusyksystä, jossa oli kysytty ihmisiltä, että muuttiko tämä keskustelu jotenkin sun omaa käytöstäsi ja kolmannes ihmisistä sanoi, että he on ruvennut miettimään omaa puhettaan, että onko he itse rasistisia puheessaan tahtomattaan.
Mä voisin sanoa, että jokaisen puheen ja tekstin ymmärtämisessä on kuitenkin oleellista konteksti, että Juha tuossa just sanoi, että 60-luku oli läpirasistinen, kun lastenkirjoissa ja tietosanakirjoissakin esiintyi N-sanaa. Mutta tietysti täytyy ottaa huomioon se konteksti, että ehkäpä se sitten niissä konteksteissa ei ollut sillä tavalla rasistinen, kun se jossain nykyisissä yhteiskunnallisissa konteksteissa on. Että minulla on esimerkiksi 1960-luvun tietosanakirjoja useita kappaleita. Siellä on siis aivan sivukaupalla ja aukeamakaupalla mitä kunnioittavinta tietoa N-ihmisistä, N-kulttuurista, N-musiikista, N-kirjallisuudesta ja N-kansalaisoikeusliikkeestä. Siis eli kyllähän nyt kysymys on kuitenkin myös siitä, että maailma on muuttunut. Samalla tavalla on minusta aika selvää, että jos joku vaikka 15 vuotta sitten on kirjoittanut jossain anarkistisella nettifoorumilla ja käyttänyt siellä rumia sanoja ja hän on kirjoittanut nimimerkin takaa, niin se on kuitenkin vähän erilainen asia kuin se, että hän esittäisi jotain poliittisia ohjelmia ja jonkinlaisia tällaisia. Minusta tässä keskustelussa on jonkun verran hämmentänyt tämä, että ei ymmärretä, että kielelliset merkit tulkitaan kontekstissaan ja ne luodaan kontekstissaan ja ne luodaan myös kollektiivina. Että se foorumi, millä esiinnytään, se myös määrittää sitä, että minkälaisina esiinnytään.
Me päädyttiin heti tähän aika ajankohtaiseen tavallaan vähän tämän polarisaatiokeskusteluun, kun nyt on paljon puhuttu siitä, että polarisoidumme ja jotenkin, että elettäisiin vastakkainasettelun aikaa. Allekirjoitatteko te sen, ja jos niin, niin miten te ajattelette, että se vaikuttaa meidän kieleen?
Niin, minusta tuntuu, että me eletään tämmöisten affektien aikaa enemmän ehkä kuin vastakkainasettelujen. Eli me eletään semmoista aikaa, jossa me olemme kaikki myyneet aivomme ja sielumme Mark Zuckerbergille ja Elon Muskille, jotka syöttävät meille erilaisia tämmöisiä affektejä aiheuttavia tietoja ja me sitten syötämme niitä toisillemme. Ja kaiken tämän tarkoituksena on se, että me tuotamme mahdollisimman paljon mainostuloja Mark Zuckerbergille, joka omistaa meidän tunteemme. Tietenkin tällainen viestin, jossa, eli sosiaalinen media, jossa siis eniten leviävät voimakkaita tunteita sisältävät viestit, niin tietenkin se sitten luo vastakkainasettelua, kun vastakkainasettelut kuuluvat voimakkaisiin tunteisiin. Mutta sitten samaan aikaan meillähän on tämmöistä arvotutkimusta, jota yhteiskuntatieteilijät tekee, joiden mukaan itse asiassa suomalaiset on yllättävän samaa mieltä lähes kaikesta. Et suomalaiset on edelleen yllättävän samaa mieltä siitä, että pitäisi olla jonkinlainen pohjoismainen hyvinvointivaltio ja julkisen vallan pitää olla aika iso pikemminkin kuin aika pieni, ja toisaalta valtio ei saisi olla kauhean velkaantunutkaan, ja toisaalta maahanmuuttajatkin on ihan ok, kunhan niitä ei ole ihan liikaa. Ja siis sillä tavalla, että meillä on niin kuin kauhean paljon mielipiteitä, jotka ovat aika samanlaisia, yleisesti levinneitä, mutta sitten meillä on samaan aikaan tämmöisiä teknologioita, jotka panevat meidät tanssimaan kaikkein voimakkaimpien ja usein ehkä kaikkein alhaisimpien affektien vallassa.
Mulla on nyt ollut ikään kuin kaksi tämmöistä isoa sarkaa. Toinen on ollut 4 vuosikymmentä ja toiseenkin mä oon nyt ehtinyt parikin vuotta tuhrata aikaa. Eli mä oon kuitenkin ammatillinen teatterin tekijä, dramaturgi, ja sitten tämä jälkimmäinen 20 vuosikymmenen projekti on ollut, että mä oon tutkinut muinaisrunoutta, Itämeren suomalaista perinnettä, ja nämä molemmat asiat on kuljettanut mut tonne hyvinkin tonne niin kuin 3000 vuodenkin taakse jonnekin pronssiajalle. Ja se mikä on ihan mahtavaa näissä niin kuin ihmisen ajattelua säilöneissä vanhoissa muodoissa, että sieltä löytyy hyvin samanlainen ihminen kuin minä mä itseni tunnistan, ja sitten niin kuin nämä 2000-luvun kanssaeläjät, joita tässäkin salissa on mukavasti. Eli on niin kuin tiettyjä asioita ihmisen luonnossa ja ihan niin kuin syvimmässä olemuksessa, jotka niin kuin selkeästi säilyy evoluutiobiologina. Mä todella ymmärrän sen, koska ihminen siis niin kuin oliona muuttuu tosi hitaasti, eli tavallaan 2000 vuotta sitten elänyt ihminen oli ihan identtinen. Se oli saman kokoiset taivot kuin meillä, ja se oli vähän pienempi kuin me, koska silloin oli huonompaa safkaa, mutta mitä muuta ei ole. Ja tavallaan minkä juuri näissä lajeissa, siis tuossa perinteessä, runoperinteessä, joka monesti pukee itsensä draaman muotoon, saatikka sitten niin kuin draamakirjoittamisen perinteessä, niin just se laji, mitä mä oon harjoittanut, on äärimmäisen intohimoisten ihmisten tutkiminen, jotka riitelee koko ajan. Tätä kutsutaan dialogiksi. Siitä on niin kuin jo antiikin näytelmät niin kuin pullollaan täynnä. Mä olen todella niin kuin Jannen kanssa samaa mieltä, ja olen itse asiassa Jannen jostakin kolumnista tämän tärkeän ajatuksen lukenutkin, että tämmöinen polarisoituminen on tietyssä mielessä niin kuin harha, jolle on mainio alusta toi some, joka tuo sen näkyväksi. Et kyllä ihmiset oli kiihkeästi eri mieltä asioista jo aikaisemmin, mutta nyt meillä on siis tällainen niin kuin tosi kiinnostava uusi tilanne, että me nähdään ja koetaan, ja on tämmöinen niin kuin villi alusta, joka on niin kuin kaikkien tavoitettavissa. Ja nyt on tietenkin tämä kiintoisa kysymys, että kiihottaako tämä alusta sitten todella tällaisiin niin kuin vastaleireihin?
Musta se on niin, että noin 200 vuotta oli tämmöinen tilanne, että yhteiskunnissa alkoi vallita sananvapaus jollain tavalla. Ensin ehkä anglosaksisessa maailmassa, ja sitten se levisi sieltä Ranskaan kanssa, ja sitten sananvapaus levisi tänne Itä-Eurooppaankin pikkuhiljaa. Ja oikeastaan koko 1900-luvun niin Suomessa on ollut jonkinlainen sananvapaus olemassa, mutta samaan aikaan on ollut julkaisumonopoli. On ollut tosi kovat portinvartijat sille, että mikä sana oikeasti julkaistaan. Että vaikka olisi ollut mitä asiaa, niin se on pitänyt vaan sitten saada läpi Yleisradiossa ja Hesarissa ja tällä lailla. Kyllä mä muistan kuulleeni esimerkiksi omassa lapsuudessani lukemattomasti tämmöisiä käsityksiä, että venäläiset haisee pahalle ja romanit on varkaita ja siis tämmöistä rasistista arkijuttua. Sitä ei voinut lukea mistään, koska oli julkaisumonopoli, eikä kukaan itseään kunnioittava edes paikallislehden julkaisija sitä suostunut minnekään painamaan. Mutta toisaalta ei ollut missään luettavissa niitäkään asioita, joita mä muistan kuulleni lapsuudessa, että Kekkonen on jo ihan sairas ja että se on ihan sekaisin ja se on toinen vanha äijä ja eikö se jo vaihdu. Tätäkään ei saanut kirjoittaa minnekään. Eli kyllähän siis kysymys on siitä, että nyt tämä sananvapaus on muuttunut sellaiseksi, että on myös rajoittamaton julkaisuvapaus. Kaikki ne asiat, jotka aikaisemmin on mutistu vaan omiin nyrkkeihin ja omassa keittiössä, niin on nyt kaikkien nähtävillä. Ja tämä on tietysti vähän tämmöinen pelottava tilanne, mutta kyllähän se nyt on oikeasti myöskin parantanut sananvapautta, jos sellaista pitää arvossa. Nyt mä oon tosin huomannut, että kukaan ei enää pidä sananvapautta arvossa, vaan sitä, mitä kutsuttiin ennen sananvapautta, kutsutaan nykyisin vihapuheeksi tai maalittamiseksi.
Sen verran jatkoa tuohon, mitä vakavimpaa asiaa, niin tällainen, mikä ei voi olla myöskään huvittamatta, joka jonkun verran kertoo kuitenkin noista niin kuin mekanismeista, niin tämmöisten avoimien niin kuin keskustelupalstojen viestiketjut, jotka lähtee jostakin, että joku kysyy ehkä vähän naivin kysymyksen niin kuin talvirenkaiden vaihtopäivästä. Niin kuin edetään 10. viestiin, niin siellä on tappouhkaus. Niin jotenkin toi foorumi niin kuin ruokkii myöskin tämmöistä hurjaa silmittömyyttä, jos on joku humoristinenkin pointsi. Ja tämä on todella niin kuin mielenkiintoista nyt kehitellä näitä lukutapoja, että mitä nämä oikein tarkoittaa.
Mutta siinä on siis tärkeää mun mielestä myös ymmärtää, että se ei ole sattumalta sellainen. Että ei sosiaalinen media ole sattumalta sellainen, että se luo tätä vihaa. Että sitähän tutkitaan paljon, meillä ihan kielitieteessä on paljon tutkittu sitä, että me tiedetään ihan hyvin, että siinä on tämmöisiä teitä ensinnäkin, että siitä puuttuu ilmeet ja eleet ja tämmöiset karheat ja pehmeät ruumiit, jotka vähän niin kuin pehmentää räikeitäkin viestejä. Mutta sitten toinen asia on se, että ne algoritmit on ihan tarkoituksella luotu tietynlaisiksi. Ne on luotu semmoisiksi, että ihminen viettää mahdollisimman paljon aikaa sillä alustalla. Ihminen viettää mahdollisimman paljon, joka päivä pitää katsoa 25 kertaa ja 55 kertaa Facebookia ja mahdollisimman paljon aikaa siellä viettää, koska mitä enemmän siellä aikaa viettää, sitä enemmän saa Zuckerberg-rahaa. Ja me ollaan kaikki myyty itsemme tai oma tunne-elämämme Zuckerbergille.
Ja onko myös niin, että kun me keskustellaan aika paljon nyt siitä vihasta somessa ja siitä, mitä siellä tapahtuu, niin meiltä jää sitten jotain muuta kielellä ja sanoilla tapahtuvaa vallankäyttöä huomaamatta? Pitäisikö meidän kiinnittää huomiota myös jonnekin ihan muualle kuin siihen, että kuka raivaa somessa ja miten?
Joo, ilman muuta. Mä oikeastaan aloitin tämän oman höpinäni niin kuin siitä, että mua aina kiinnostaa kaikista eniten se, mistä kaikki on samaa mieltä. Että just mua kiinnostaa suunnattomasti esimerkiksi se, että siis kaikki ne asiat, jotka ei yhtään muutu siitä riippumatta, että onko vaikka oikeisto ja vasemmisto vallassa. Musta tuntuu, että se sosiaalisen median taistelu on aika paljon tämmöistä varjonyrkkeilyä myös, että joka siis liittyy siihen, että kun ihmiset tykkää matsata. Ihmisethän siis tykkää siitä, että ässät kohtaa lukon. Sehän on niin kuin suurin hupi. Niin samalla tavalla sehän on siis suurin hupi seurata, kun perussuomalaiset ja vasemmistoliittolaiset nuijii toisiaan somessa. Sehän on ihanaa katsottavaa. Siinä on viihdearvoa. Mutta että samaan aikaan on sitten hirveä määrä asioita, josta kaikki puolueet ja kaikki tämmöiset poliittiset niin sanotut ääripäät on ihan samanmielisiä. Niin kuin juuri semmoisista asioista, että työllisyys pitää saada kuntoon ja talouskasvu pitää saada käyntiin ja hyvinvointivaltio pitää säilyttää. Sitten mun mielestä kannattaa fokusoida se, että mikä on talouskasvu, mikä on hyvinvointivaltio, mikä on työllisyys, mitä tällä kaikella tarkoitetaan ja mitkä on ne mekanismit, joihin me sitten antaudutaan, kun me ruvetaan niitä niin kuin laittaa reilaan. Esimerkiksi tämmöinen managerialismi, valvonta, kaikki tämmöinen. Me kaikki kärsitään siis tässäkin salissa varmaan. Puolet ihmisistä ainakin on semmoisessa työssä, jossa siis enimmäkseen täytellään jotain semmoisia kaavakkeita, että mitä niin kuin seuraavaksi mukamaksi tehtäisiin ja mitä ennen tehtiin ja mitä ne laskutetaan ja näin ja näin ja raportoidaan tuonne ja tänne. Sehän on kaikki sitä varten, että jonkun pitää laskea meidän suoritteita. Että ikään kuin mitään ei, kun yliopistossa kun olen töissä, että ei se mitään vielä, että teet jonkun tieteellisen artikkelin, mutta se on vähän niin kuin sitten ei olisi olemassakaan, ellei se ole tietokannassa ja raportoitu ja luokiteltu, että minkä tyyppinen artikkeli se on ja kuinka monen pisteen journaalissa se on julkaistu ja tällä lailla näin. Ja nämä kaikki tarvitaan juuri sen takia, kun oikeisto ja vasemmisto riitelee siitä, että pitää mitata tuota ja ei kun pitää mitata tätä ja pitää mitata vielä jotain kolmatta. Että tämä mua kiinnostaa, tämä konsensus siitä, että kun pitää lisätä tehokkuutta ja pitää lisätä tuota pöhinää. Ja se ei tunnu koskaan loppuvan. Oli vallassa kuka vaan.
Kaipaat pöhinä ja tehokkuuskritiikkiä.
Ja Janne alkaa kiihtyä, mutta hänhän on vielä työelämässä mukana, mutta näin.
Tein enää somessa, mä lähdin siellä.
Ai hei hyvä, mä en ole ikinä ollutkaan, mutta toi on mun mielestä oikeasti, tuosta olet myöskin hienosti kirjoittanut, mutta toi on aika hurjaa mittaamisen niin kuin välttämättömyys, joka on kontrolliväline tietenkin, että kun meillä on sitä dataa, niin sitten me voidaan niin kuin rakentaa näitä kontrolleita. Mä lisäisin tuohon, toi on mun mielestä todella hieno ajatus ja kaunis ajatus, että oli kysymys ilmiö tai niiden sanalliset kuvaukset, niin kuin kiinnittää huomioon semmoiseen, joka ei muutu, joka säilyy. Se tuntuu selvästi mielekkäältä. Ja mä ehkä niin kuin lisäisin varovasti siihen, että myöskin on ehkä syytä meidän, jos me yritetään rakentaa tätä maailmaa, niin kiinnittää asioita juuri näihin asioihin, mitä ei voi mitata esimerkiksi rahassa. Ja yksi on tietenkin juuri taide tai sitten tiede, siis niin kuin sellaisena, kun sen pitäisi olla, eli täysin vapaana. Ilman sidosryhmiä ja ilman niin kuin kaupallisia kytkentöjä, että tuolla jossakin mä en nyt ehkä osaa sitä aukottomasti perustella, mutta on luultavasti se tulevaisuus, jota ehkä taiteellisesti kielelläkin pitäisi kuvata ja jota kohti pitäisi kuitenkin jaksaa kurkotella.
Niin ja varmaan noin niin kuin evoluutiobiologina, niin voisi tuohon tietenkin lisätä tämän niin sanotun luonnon, joka tosin sanana ja käsitteenä on aivan upo uusi, mutta tietenkin siis tämä toisiinsa kytkeytyvien elämänmuotojen muodostama kudos, jota mekin olemme osa ja joka siis kiihtyvällä vauhdilla tuhoutuu traagisesti. Ja kyllä mä vähän luulen kuitenkin, että sitten 30 vuotta myöhemmin, kun näiden aikojen historiaa katsotaan, niin jengi silleen suu auki ja silmämunat ymmyrkäisinä pyörähdellen pohdiskelee, että no siinä aikana, kun toi ekologinen järjestelmä romahti ja ilmasto räjähti lopullisesti käsiin, niin ne keskusteli siitä, että mitä 15 vuotta sitten joku oli sanonut rumaa rasistisella nettifoorumiin, josta jo ennestään tiedettiin, että se on rasistinen.
Vaikka tuossa oli muhun suuntautunutta kritiikkiä, niin musta se oli todella hyvää ja rakentavaa kritiikkiä. Hyvä, saanko mä Satu jatkaa, kun tuo Janne tuossa otti tuon tärkeän nuoren käsitteen luonto esiin. Nyt jos palataan ihan siihen niin kuin aiheeseen kielen sanojen valtaan, mikä tässä on otsikkona, niin mun mielestä kauhean tärkeä kahden sanan esimerkki tällaisesta kielen vallasta ja sumutuksesta on käsite vanha metsä, joka siis on hurjalla tavalla levinnyt myöskin niin kuin luonnosta huolehtivien sanankäyttöä. Se vanha metsähän on siis puhtaasti metsätalouden termi. Sillä ei ole mitään vastinetta biologiassa. Eli nyt kun metsä saa luonnontilaisena kasvaa, niin se ei vanhene ikinä. Se on ikinuorta samalla lailla kuin muinaisrunot, jotka joka päivä ennen kuin osattiin lukea ja kirjoittaa, keksittiin joka päivä uudestaan, vaikka sillä on vanhat juuret. Niin nyt siis tämmöinen metsä, jos ajatellaan, että Suomen alueen luonto alkoi syntyä jääkauden jälkeen, eli yli 10 000 vuotta sitten. Ja täällä ei ihmisen vaikutusta käytännössä ollut ennen kuin, niin kuin kristillisen ajanlaskun aikana. Niin nyt tämä on ihan niin kuin perversi ajatus, että se metsä olisi ollut jotenkin vanhaa. Ennen kuin sitä ruvettiin hakkaamaan, vaan metsä, jonka annetaan olla silleen, uudistuu joka päivä. Ja sen ikinuoreen rakenteeseen kuuluu siis tämä, että siellä on myös 800-vuotias mänty ja 900-vuotias kataja. Siellä on myöskin muutama sekunnin ikäisiä eliöitä. Ja koko ajan, saanko mä jatkaa, Janne? Sä oot niin suulas, Veikko, minkä tähden sut tietenkin tähän on pyydettykin. Mutta hitaana hämäläisenä tämän yhden puheenvuoron haluan pitää loppuun asti. Eli juuri tämä on tämmöinen huikea niin kuin metsäteollisuuden salajuoni, että käsite vanha metsä on iskoistettu meidän tietoisuuteen, joka tuottaa tämän väärän ajatuksen, että metsä jotenkin vanhenee ja pilaantuu ja vaatii suorastaan sen metsurin luokseen hakkaamaan, jotta se ihanasti niin kuin nuortuu. Ja biologian näkökulmasta on täysin järjetön ajatus, vaan niin kuin metsä hoitaa itse itseänsä täydellisesti, ja vanha metsä on pelkästään niin kuin mielekäs käsite silloin, kun ollaan moottorisaha varressa ja mietitään niin kuin puutalouden tuottoja.
No hei, sulla on vähän tosi vanhoja juttuja. Kato, nyt tulee toi biotuotetehdas.
Älä toi lopputa sarkasmi. Iskee sun oman bootsiin joskus vielä.
Ei kun ennen oli sellutehtäitä, nyt on vaan biotuotetehtäitä, ne on ihan samoja.
No mutta juuri näin. No mutta toi jatko hienosti.
Kostava metsäpuheenne, mutta suuret kiitokset siitä. Me päästiin aloittamaan vähän myöhässä, joten mä haluan teiltä kysyä vielä yhden kysymyksen. Ja se on se, että millaista valtaa te itse kirjailijoina käytätte?
Halo. Sulla on pätkinyt koko tämän keskustelun ajan. Haluatko lainata mun mikä?
Eikö nyt toimii? Niin. Eikö mun siis hartain toiveeni on se, että mulla ei olisi laisinkaan valtaa. Mä oon kaikin mahdollisin tavoin yrittänyt ajaa itseni marginaaliin, jopa puolustamalla perussuomalaisia. Olen onnistunut jo marginalisoitumaan yliopistosta, ja seuraavassa kirjassani, joka toivottavasti ei ehtinyt näille kirjamessuille, mutta Helsingin kirjamessuilla pitäisi olla jo olemassa, niin siinä yritän esittää lisää mielipiteitä, jotka marginalisoivat minut entisestään ja vähentävät valtaa. Mitä vähemmän valtaa ja mitä enemmän vapautta, niin sen parempi ainakin minulle, muista ihmisistä en tiedä.
Olen kyllä minä siis Janne linjoilla tässä ja mietin kun jotenkin valmistaudun tähän keskusteluun juuri tätä kysymystä, joka etukäteen sä lähettelitkin, että tällainen niin kuin, se kuulostaa vaan sanaleikiltä nyt, mutta vallaton kieli on ikään kuin mun idea sanataiteellinen kirjailijana, eli tavallaan semmoinen hyvän tuulinen niin kuin ennakkoluulojen purkaminen ja juuri tällaisten niin kuin suuntaavien ajatuksien ja manipuloivien ajatuksien niin kuin lempeä vastustus ja niillä leikittely. Sen mä koen, että on se tärkeä tehtävä ja kuitenkin muistaen sen, että me poiketaan muista eläimistä ne ihmiset. Ainoastaan tämän kielellisen ominaisuutemme kautta. Muuten meillä on niin kuin, me lisäännytään, kakataan ja pissataan ihan niin kuin muut.
Kaunis lopetus.
Lukat.
Niin. Kiitos.